Herkules. Digitalizacija nasljeđa i identiteta srpske dijaspore.
Koliko dugo ste
u Španiji? Od 88.
Od 88. godine, da. Jer možemo da znamo razlog zašto ste došli.
Posao. Samo čas da provjerim. Da, januar 88. Ja sam čelista, studirala sam u Americi i dok sam bila u Americi sam pred kraj studija počela da tražim posao i neko mi je rekao sasvim slučajno da ima jedan orkestar u Barceloni koji ima audicije i tako sam krenula svoj profesionalni život prvo u Barceloni od januara 88. i onda sam se u maju 91. preselila u Madrid i od tad sam ovdje.
Vi ste počeli svoju karijeru posle studije i počeli ste praktično da. U Madridu.
U Barceloni.
U Barceloni, da. I koliko ste dugo bili u Barceloni?
Od januara 88. do maja 91.
Veći deo vremena ste proveli ovdje, u svakom slučaju na španskom govornom području. Udati ste, imate djecu?
Udala sam se, već kad sam došla u Španiju sam bila sa svojim sadašnjim mužem, s tim što on nije odmah redovno živeo tu, ali smo se venčali 90. On je sa para. Tako, ja sam, otac mi je iz Pančeva, mama mi je iz Splita, ako vam je to zanimljivo što se jezika tiče. Muž mi je sa Hvara. Tako da više ne znam uopšte šta govorim.
Dobro, ali sa...
I za njima, kamoli sa decom.
A sa decom ste govorili?
Sa decom smo jedan i drugi govorili kad su bili mali i insistirali smo sve što smo mogli. Deca govore tečno u smislu da se bez problema sa malim naglaskom sporazumevaju sa rodbinom, sa bakom i dekom. Provodili su... po mjesec dana leti od neke, sad ne mogu se sjetiti tačno, ali od kako su bili prilično mali bi skoro uvijek kad završi škola išli sa bakom i dekom. Tako da su imaju i rođake na isto mjesto gdje su bili sa njima, tako da su imali dosta ekspozicije našem jeziku. S tim što, recimo u slučaju moje čerke koja voli da priča brzo i puno i ono što najbrže priča je španski, na kraju smo na neki način digli ruke, tako da sad govorimo skoro više španski nego srpski, ali govore ga i bez problema. I kad su tamo, im se naravno obogati rečnik i vrati im se.
Dobro, oni su odrasli ljudi sada, jel?
Da, imaju 29 i 26.
Dobro.
A da li se sećate, da li ste muž i vi u vreme, recimo, kad su vam deca dolazile, kad su se rađala deca, da li ste vi nekada razgovarali, vi ste rekli od početka smo pričali s njima na svom jeziku, da li ste vas dvoje nekada o tome doneli jednu konkretnu odluku? Da li se sećate da ste pričali o tome i da vam je to bio svesni, zajednički?
Hteli smo da govore svakako. Moj brat koji je u Americi živi, on je oženjen sa Amerikankom, ima troje dece i oni isto govore srpski. Svi smo mi, čak i njegova žena sa mojom majkom izlazi u šoping i pričaju srpski, tako da i sestra mi je u Nemačkoj, njen mali sin isto govori, njen muž je Francuz, mali isto govori srpski. Mislim, hteli smo da govore, nismo hteli da postane situacija u kojoj moraju na nekom stranom jeziku da se sporazumevaju sa rodbinom.
Sa bakama, dekama i ostalom rodbinom. Da. Dakle, očigledno imate celokupna porodica ima takav stav da je važan.
Da je važno sačuvati svoj jezik s tim što sam ja od vrlo rano shvatila da maternji jezik nije jezik majke, nego jezik zemlje u kojoj se odgajaš. Meni je to jasno. Tako da ja recimo sa svojim nečecima američkim, naravno da sam govorila i naš jezik, ali u jednom momentu sam prešla na engleski zato što ja želim da se efektivno komuniciram sa njima, njihov jezik je engleski.
I vaša deca, rekli ste sada, sa vama komuniciraju pretežno na španskom. Kada, u kojim situacijama, da možda možete da razaznate neke situacije u kojima se prelazi onda na srpski, hrvatski, odnosno...
Mešamo. Ima... postoje, recimo ima jedna anegdota kad su bili mali, pa se sećam jednom kada je po prvi put moj sin išao u kuću nekog prijatelja da jede i nije znao kako se kaže viljuška na španskom, zato što nikad nije jeo van kuće. Postoje rečnici za jedne stvari, rečnici, njihov rečnik igranja kad su bili mali je bio španski. Onda čak i između mene i muža ima nekih reči koje koristimo isključivo na španskom i ne mogu da vam kažem zašto. Recimo, upravljač za televizor zovemo mando. Ruksak zovemo močiva. To je dosta, čak su i moji roditelji počeli. Tako da to su stvari koje ne mogu da objasnim, ali mešamo, ali meni je jasno da je maternji jezik moje dece španski. I nemam nikakav problem s tim. Isto kao što su moji nečaci Amerikanci.
A vi ste došli u Španiju, ste znali već španski?
Ne, apsolutno. Ja sam
kako
govorila,
to izgleda?
Fluentno sam govorila francuski i engleski. Ja sam kao i Tamara išla u Rebnikar. Uh-huh. I mi smo imali, ja sam od zabavišta imala francuski, samo isključivo sa Francuzima. I onda u Ribnikaru od prvog razreda do osmog smo imali intenzivno francuski sa ljudima koji su samo francuski govorili, koji nisu ništa govorili srpski. I od petog razreda nadalje engleski. Moj otac je radio za Associated Press i on je radio na engleskom. Imala sam u kući puno knjiga na engleskom i sve, tako da sam otišla u Ameriku govoreći fluentno oba jezika. Francuski sam dosta izgubila, nedavno sam povratila i krenula sam ovdje u Allianz. Napravili su mi testi, kao imam još nivo, ali sam ono, zaboravila sam kada imam francusko, onda mi se polako bude neuroni. Francuski uopšte, ja uopšte nisam znala da ću završiti u Španiji. I onda sam došla u Barcelonu i tu u Kataluniju, jel? I naučila sam bez škole, usput. Za moj posao nije neophodno na probama orkestra, ono, dok znaš brojeve, da znaš gdje je odakle počinjemo da sviramo i to. I drugo, ima puno internacionalnih dirigenata koji govore druge jezike, tako da nije bio toliki problem. Sećam se da mi je bio možda problem da sam htjela da otvorim bankovni račun u nekoj banci gdje neko govori engleski, jer se nisam usuđivala da riskiram neki problem. Ali naučila sam bez škole. Nisu mi problem jezici i da nisam muzičar, bavila bih se nečim u vezi sa jezicima.
A kad ste došli iz Amerike, otišli ste u Barcelona, ste tamo bili izloženi prvo katalonskom, je li to bio...
Jednim i drugom, pazite, ja sam bila tamo 88. Bilo je, nacionalizam je postojao od uvek, s tim što u to doba možda je sad još jače na neki način, s jedne strane, s druge strane Barcelona je sad daleko više preplavljena turistima i mlađe generacije Španaca ipak govore malo više engleski nego tad. Tad niko nije govorio ništa skoro. Tako da sam bila izložena i bilo je incidenata gde ti hoćeš nešto na španskom da kažeš, oni ti insistiraju na katalanskom i razumijem katalanski bez problema, bolje nego puno Španaca koji kažu da ne razumiju, meni nije jasno kako neko ko je Španac ne može da razume katalanski. Nisam ga progovorila, da sam ostala, vjerovatno bih ga govorila, ali razumem ga.
Obično se kaže da ljudi koji su sluhisti, vi ste muzičarka, imate sluha, da mogu bolje da imitiraju izgovore stranih jezika. Kakav je vaš španski, se osjeća neki akcenat strani u njemu?
Blagi, možda nešto vrlo, vrlo blago, ali što se tiče nivoa, kako govorim, govorim možda i bolje nego neki ljudi koji nemaju visoki nivo obrazovanja, ali kažu da se osjeća nešto malo. A to da muzičari imaju sluh, to sam i ja čula, međutim moram da priznam da nije uvek slučaj. Znam prijatelje koji imaju grozne naglaske, ali je činjenica da naši ljudi imamo daleko veću lakoću za jezike nego recimo Španci. Španci su uvek zapanjeni kako svi fudbaleri dođu i posle dva mjeseca govore perfektno. Tako da ja mislim da je to više nešto sa naše teritorije nego muzičari.
E, kad smo kod toga, je li imate krug prijatelja koji su došli?
Ne. Ja sam došla, pazite, ja sam pre svega došla s mojim mužem, tako da imala sam nekog našeg s kim da govorim. I imali smo, čak u početku u Barceloni sam imala jedne rođake, i imali smo ljude koje smo sretali slučajno. Međutim, 90-ih već znate šta je bilo, muž mi je iz Hrvatske, pre svega dosta vremena nismo ni išli jer nismo mogli. Ja nisam mogla dobijem jedan pasoš, on nije mogla dobijem drugi, više su dolazili moji roditelji ovdje nego što smo mi išli tamo. Tako da u momentu, baš kao u momentu kad sam dobila španski pasoš, više nisam ni obnavljala srpski, on jeste, on ima hrvatski. I tako da nismo aktivno bili u kontaktu sa ambasadama osim za neophodne potrebe, osim u jednom periodu kad je bio jedan ambasador koji, jedna ambasadorka koja je bila dosta zainteresovana za muziku, i tako da je bio neki period kad bih sretala ljude na nekim prijemima, nismo od onih koji su išli na sad na sve prijeme, i to, mislim, nisu nas ne pozivali, tako da.
Ne. A recimo, kako sad održavate, jel imate neki kontakt sa kulturom u Srbiji ili u Hrvatskoj? Znači, čitate li neke knjige ili neke
časopise? Vesti, moji roditelji žive u Beogradu, oni poznaju muzičke krugove, znam što se dešava, da. Pratim vesti, ali recimo pratim više politiku ovdašnju nego tamošnju, više preko rodbine.
A što se dece tiče, oni znaju da govore naš jezik, jeli? Ali da li znaju da pišu, da čitaju, mislim,
pitam mogu za čirilicu pre svega. Čirilicu, pa kad su bili mali, moja mama im je kupila ono knjige na čirilici i to, ja mislim da uz mali trud da, ali da čitaju sad nešto redovno, ne.
Da, pa dobro. Da.
Čirilicu nisam praktično, ja od kako sam naučila latinicu, ne sećam se da sam uopšte koristila čirilicu.
Dobro.
Možda zbog anglofilije u mojoj kući, ne znam.
Pa dobro, niste u kontaktu toliko sa književnošću, nije vam to bilo neophodno?
Ne, jesam, ali kako bi rekla, nije mi neophodno na čirilici.
Da, nije vam sad neophodno, da.
Čim se bavi vaše dece, izvinite?
Sin mi je inženjer, ja sam mislim se to kod nas zove civilni inženjer, ono što građevinac, on radi za jednu špansku kompaniju u Filipinima već 3 godine.
Znači, nije sa vama?
Nije sa nama, radi tamo i radi na engleskom. U Filipinima se govori daleko više engleski nego španski. A čerka mi je glumica. Ona živi u Madridu i radi ovdje za Netflix.
I jel deca još uvijek povremeno odlaze za Srbiju? Da,
idu da gledaju, idu da budu sa roditeljima. Sa mojim. Od mog muža nisu više živi, tako da.
Tako da
čerka mi je bila u Bosni, sad u Sarajevu je bila u julu i dobila neku nagradu.
Na Sarajevskom festivalu?
Ne onom poznatom, ne onaj što je u avgustu, nego neki mlade
nade. Bilo je to nešto za nekem evropski festival mladih.
Ona je bila u ovoj jednoj seriji za mlade, jako popularna Elite, što je na Netflixu, pa su je zbog toga kao da li ona samo se iznenadila. I onda je bila sva sretna da daje intervjue na našem jeziku. Kaže onda šta da kažem.
Kako deca zove jezik?
Naš jezik. Naš jezik zato što ja sam totalno antinacionalistički raspoložena. Žao mi je da se, kako bi vam rekla, nemam ništa protiv ako neke zemlje hoće da se odcepe, ali mi je naravno žao i tragedija da se moralo na takav način desiti. Ali ja kad sam bila mala, pošto mi je mama iz Splita, išli smo redovno i u Split i imamo rodbinu na sve strane, mi smo se uvijek deklarisali kao Jugosloveni, tako da ja sad ne želim da se identifikujem kao Srpkinja ili Hrvatica ili ne znam što.
Suprug i vi međusobno koristite isključivo naš jezik. Da li nekad pričate
španski? Ne, retko, možda s decom, ali međusobno da.
Da, na to sam mislila.
A šta deca kažu za vaš španski?
Pa govorimo fluentno svi, tako da.
Oni
deca nemaju primjer, pošto obično deca koja su školovana u zemlji,
rođena u zemlji.
Ali mislim da je sa španskim to manji problem nego sa nemačkim i engleskim, odnosno da je fonetski
slični.
Jer kod nemačkog i engleskog se to mnogo, kod francuskog se to mnogo više osjeti kada niste,
ali zavisi kako si ih naučio. Ja ako imam nešto da ljudi blago osjete da možda nisam Španac, baš kao što kad me vide nikad ne misle da sam Španac, jer ne ličim na Špance. Recimo, ja francuski i engleski imam perfektan naglasak zato što sam ih od jako malena, pogotovo francuski što su nam insistirali na sve one kad sam išla u ovu Allianz, napravili su mi test, ne znam, su me stavili u razred B1. Ja sam jedina imala dobar naglasak, a najmanje sam znala. Svi drugi su daleko bolje znali francuski nego ja, jer sam ja zaboravila, ali su govorili kao što Španci govore strane jezike, se ništa ne razume. Da. Tako da ja mislim da ta fonetika, osim toga što imate pravo da je španski jako sličan, fonetika je, ja mislim, više ako si kao mali ne učili.
Da ne, naravno, zato i kažem, pošto ste još vaš španski, vi ste ga učili kasnije u životu. Tako.
Mene su zezali na orkestru za R, da kad kažem R, ne kažem R.
Da.
Trebaš ono da roluješ R.
Da, da, da.
Onda recimo oni njihovi H, te neke stvari, mi ne insistiramo na tome toliko kao što bi trebalo. A moja deca opet na srpskom č, oni govore ć, moja rodbina kaže ko Slovenci, nekako mekano, da. Sve što je malo tvrdo, ne govore dovoljno tvrdo zato što je španski mekše. Tako da.
A šta sva vaša deca kažu za sebe? Kakav je njihov identitet? Je li oni za sebe kažu su Španci ili kako se postavljaju?
Oni su Španci po ponašanju, po odgoju, po društvenom životu, s tim što isto tako imaju sposobnost da vide sebe malo sa strane, zato što ipak su neke druge stvari. Pazite, mi smo se totalno adaptirali na život u Španiji. Ja nisam nostalgični gastarbajter, ja volim Španiju, ja sam ovdje došla sasvim slučajno i ostala sam zato što mi se sviđa zemlja, nisam imala neke kulturne šokove. Ima razlika, naravno, i ima stvari koje kritikujem, ali nije ono da sam sad plakala i išla u Beograd svakih dva dana i tako. Nismo takva vrsta. Ja se ne osjećam ni gastarbajter, ni stranac, ja ovdje živim. Tako da nisu to od nas nasledili, ali svesni su da nisu ono 100% odavde, ali jesu Španci. Mislim, jesu.
Nisu venčani, nemaju bračne partnere ne, i imaju. Ne. Znači, mislim, zanima me šta mislite da li će vaši potencijalni unuci, imajući u vidu da i jedno i drugo dete govore, ne, da li će oni negde nastaviti da možda...
Nadam se.
Ne. I da li biste vi voljeli da deca, vaši potencijalni unuci...
Pa slušajte, ako su moji roditelji živi, da. Što se meni tiče... Pa bilo bi dobro jer jezici uvek obogaćuju, e sad, da li će to tako da bude, ja se samo nadam, mislim, sin mi živi na 11.000 km, moje preokupacije, da ga viđam, e sad, šta će, a baš kad današnje generacije, Bog te pita kad će da imaju decu, tako da ja se držim palce da imaju decu, pa da ćemo da vidim.
Vi ste rekli, njihov identitet je ovdašnji, vi ste se dobro adaptirali, a sad me zanima kako je okolina reagovala vas, kako ste bili primljeni, da li ste nekada imali neki osjećaj diskriminacije, verovatno ne, ali nekog
diskriminacije? U Španiji, svi koji smo u Španiji imamo sreće u smislu da kad je krenuo rat naš, mi smo morali otprilike ljudima da objašnjavamo na mapi gdje smo. Nije kao kad si u Nemačkoj ili Švajcarskoj gdje ima naših ljudi koliko hoćeš i te zemlje imaju više istorijskih veza sa Jugoslavijom. Ovdje znali su za košarkaše, za fudbalere, ali većina ljudi nisu ni mogli na mapi da pronađu, tako da... I Španci tu imaju čak možda i kompleks niže vrednosti bez potrebe, zato što su komentari uvijek bili, ja pa naravno vi znate jezike, vi ste odlični sportisti, čak su nekako sebe smanjivali u odnosu na nas, tako da ne da nisam imala osjećaj diskriminacije, nego naprotiv.
Je li to ideja možda neke španske migracione politike da su otvoreni prema doseljenicima, makar evropskim?
Oni su tradicionalno bili migranti, oni. Kad sam ja došla u Španiju, to je taman bio početak, ono kad su krenuli da dolaze puno ekvatorijanaca, južnih Amerikanaca i to. I recimo mi kad smo išli na policiju, uvek je bilo premalo policajaca za produžavanje dozvola i to, u poredbi sa onoliko stranaca koje je krenulo da dolazi. Kad smo mi došli, ne znam sad tačni procenat, ali to je bilo 4 puta manje nego recimo u Francuskoj. Sad je druga priča. Španci su tradicionalno bili emigranti oni, a sad u malo vremena su, pošto Španija je uvek kaskala za ostatkom Evrope u svemu, pa onda je kasno počela da prima emigrante i sad naravno ima ih jako puno i čak imaju i problem zato što im dolaze u brodovima na Kanare tolike količine da ne mogu da ih na Kanarima prihvate zato što nema mesta jednostavno. Tako da sad počinje, nažalost, kao i svugde drugde u Evropi, polako ekstremna desnica da se pojavljuje i...
Ja sam tada pitam, dok su deca školovane, da li su nastavnici u školi, učiteljice i tako znale da oni su bilingvalni, da kod kuće govore drugi jezik u da. Porodici, da imaju drugi porodični jezik, da. Tako? I kakav je bio stav? To nam je ovako jedno pitanje koje uvek pitamo, pa da. Ja dobijemo različite odgovore od različitih.
Nije bio nikakav problem. Ja sam htjela da mi deca idu u javnu školu, u državnu školu, ne zbog para, nego jednostavno sam htjela da budu u okružju koje je reprezentativno španskog društva. Znači, oni su išli u školu, sin mi je 95. godište, čerka 98. Oni su išli u jednu javnu školu u jednom kraju srednje klase Madrida, gde u razredu su imali Kineze, ne toliko kao što ima sad, ali je bila Kinez, Kubanac, bilo je mešavina dece, tako da nisu bili ni jedini koji su stranci bili. I nije apsolutno bilo, ne da nije bilo problema, nego mi je jako, imam pozitivno iskustvo sa javnom državnim španskim školama u smislu integracije, jako se insistiralo na tome, na integraciji, ja mislim da se i danas insistira. Druga stvar je ako društvo ide sad, deo društva u drugom pravcu, ali u tom smislu su jako... Ne samo za strance, nego i za slobodu izbora i sada i sa seksualnim slobodama i sa svim tim. Španci su generalno vrlo, socijalno su jako napredni, jako otvoreni u tom smislu.
Zato što smo dobijali različite informacije od različitih informanata, u smislu da recimo postoji iskustva da su učiteljice u školi podržavale da se u kući priča i dalje onaj jezik prvi koji su deca, da kažemo, iz kuće usvojila, a u školi naravno zvanični jezik i tako dalje, a postoji oni gde su smatrali da je taj jezik porodice zapravo smetnja i onda su takva deca stavljena u neka posebna, mislim, imala su jedan poseban tretman kako bi jel da nauči, baš smo imali takva iskustva.
Možda najviše u Americi.
Ne, baš sa Austrijom smo imali taj problem onako, ali i u Americi ranije, sada ne više, baš naprotiv u Americi, sada trenutno u posljednjih 20-30 godina je baš to da se insistira na porodičnom jeziku da se govori, a ranije je bilo drugačije, da je to ranije, kad govorimo, to su 60-te neke i tako dalje.
Ja sam jedna od ljudi koji su najduže ovde, koliko sam videla, bila sam na jednom prijemu, znači 36 godina. Moj brat je 35 godina u Baltimoru, a sestra mi je u Nemačkoj 20 i puno. I svi imamo decu i apsolutno nemamo tu iskustvo.
A ima to porodično okupljanje, se dešava to da dođu i Amerikanci?
Naravno, i onda, pa ja mislim da moje, pravo da vam kažem, moja deca sa Amerikancima govore engleski, da. S tim što sam se iznadila, nedavno sam videla dva starija nečaka i znala sam da su imali španski u školi, ali u Americi nemaju, Bog zna kako, intenzivne jezičke programe i iznenadila sam se koliko znaju španskog. Mm-hmm. Baš su bili ovde i znali su dosta više nego što sam mislila.
To je zato što imaju mnogo programa televizijskih i svega, ako hoće da nauče, mogu da ga nauče, ali ne bolje nego ovde.
A mali Nemac, polu Francus, polu Srbin koji živi u Nemačkoj, taj govori 4 jezika, mislim.
Jel on, sad pitanje nevezano za vas lično, ali pratili ste i to, da li on govorio sa mamom srpski, sa tatom francuski? Ili
sa tatom francuski, s mamom srpski, živi u Nemačkoj, Nemačkoj. I engleski u školi, imao je jedno vreme dosta dugo talijansku, sad ne znam da li još uvijek se seća talijanskog, ali mali je talenton za svoj jezik.
Sve mogu da nauči.
Djeca šta više jezika govore, to bolje, mislim, ja. Nemaju problem.
Da li ste nekad imali utisak kod sopstvene dece da su, recimo kad su pošli u školu, da je možda njihov jezički razvoj što se španskog tiče usporeniji u odnosu na decu koji imaju samo španske? Niste nikada imali taj utisak.
Ne, su počeli uvijek španske po mali.
A među sobom, kako su razgovarali kad su bili mali?
Španski više nego
jezik.
To je
jezik škole i jezik igranja je ono da. Što je...
A da li slučajno starije dete bolje govori naš jezik od mlađeg ili ne?
A, ne, ja bih čak rekla da, da čerka govori bolje zato što imam utisak da je više orijentisana sluhovno na to. Stariji je poslušniji u smislu da se trudi više da govori kad treba da govori, a mlađa se ne trudi toliko zato što voli da priča puno, zato je glumica valjda postala, ali ima isto tako kao, možda kao glumica, ima više sluhovno orijentisana ka jezicima i bolje govori. Ali to je, mislim, da čisto njen talent. Ovaj drugi je išao na nauke i ona je više...
Znaš, obično ste roditelj malo više posvete tom prvom detetu i nekako više
pa,
priča i to.
Pa to je istina, to je istina.
I drugo, nema konkurenciju s kim da priča, pa, jezik sredine, jel da je sam je
pa onda... To je istina, to je istina.
Pa zato pitam da li i kod vas
jeste, slučna... Jeste, ali u ovom slučaju je više bio kao njena inklinacija više.
Da, čerka možda da. Sluhovni verbalni tip.
Da.
Rekli ste u jednom trenutku da niste imali neki kulturni šok, iako imate neke stvari koje ne... Da li se sećate nečeg što vam je bilo čudno, baš tako kulturološko?
Puno godina. Pa ono da se ljube, nosto. Što mi je sad normalno, sad ja idem i ljubim se za svima.
Kad se sretnu.
Da, ja sam bila na jednoj žurci u Barceloni u prvoj godini i to je bila neka Nemica koja imala žurku u našoj zgradi i znaš ono, uđeš u sob, u stan ovako i sad sa 15 ljudi sa svima koji više nikad nećeš da vidiš.
Aha.
Da, to je normalno.
Pa, i to je dan danas tako.
Da.
I posle korone.
Da. Ti sretneš nekoga koga ne znaš i koga možda nećeš više nikad vidiš i ljubiš se. Ja moram da se setim sad kad uđem u stan da vam dam ruku. Da. Ne, pazite, oni su, generalno govoreći, vole da uživaju u životu, vole dobro društvo, dobru hranu, da se dobro provedu. Ima puno predrasuda oko Španaca koje nisu istinite, kao da su lenji, da spavaju sijestu i to sve to, puno tih stvari nije istina zapravo. Jeste istina da su možda na neki način opušteniji, ali to ne znači da su lenji, mislim. Znači, te neke stvari u smislu uživanja u životu su ono što zbog čega sam ja i ostala i što su tako otvoreni. E sad, postoje razlike, za meni je to teško jer ja više ne znam ni šta sam. U smislu da mi imamo, ja vidim u mom obrazovanju da imamo taj, ako hoćete, austro-ugarski moment, nemački, malo smo formalni, što se tiče vremena, što se tiče konkretizacije, onda isto tako imala sam možda kulturni šok u smislu da za njih, i to specijalno ovde u Barceloni ne toliko, kad bi govorila, njima je šok kad neko govori malo previše direktno. Njima je to malo kao brutalno, sad su se navikli na mene, se već znaju. Ali hoću reći da na poslu, recimo, ako treba nešto kažem, ja kažem to i to, i ono kao, znaš, ono, ne kažeš, dragi kolega, šta mi se čini, da, ne, pa recimo, to je njima malo, jer ipak imaju valjda, ne znam sad je to arapsko nasljeđe ili šta, ali malo je,
da.
Te neke stvari, ali nije, kako bih rekla, nije to bio problem, jednostavno, dok su se navikli i dok sam se ja, valjda sam se i ja adaptirala, ja mislim sam se sigurno prilično promenila, i to i, ne znam, sad mi ne pada više. Teško mi je da govorim o tome jer više ja sam toliko adaptirana.
A sad imate, jel idete u Srbiju?
Idem više, moji imaju u Crnoj Gori na moru jedan stan, tako da više idem tamo. Kad idem leti.
Da.
Idem povremeno u Beograd, ali manje nego na moru.
Ali vas sada tamo neki kulturni šok dočeka kad dođete?
Apsolutno. Ne zato što živim ovde, nego zato što današnja Srbija nema nikakve veze s onim u čemu sam ja odrasla. Nema veze.
Apsolutno, ja. Šta je
drugačije iz vaše perspektive?
Po sve. Ja sam 66. godište. Mi smo se pre nekoliko godina, kada je to bilo? Otprilike dve godine pre pandemije sam se srela zahvaljujući Facebooku smo se pronašli moj razred iz Ribnikara i našli smo se svi i pola nas je van, pola nas je tamo I oni koji su tamo kažu isto, mislim, znači ljudi moje generacije koji žive u Srbiji kažu da, kaže, recimo kad smo mi bili mali, mi smo svi bili deca srednje klase, nije niko bio bogat, ali smo bili iz porodica gde su ljudi radili, imali smo dovoljno para da putujemo povremeno po Evropi, šta. Moji kolege su mi rekli da ovdje ima ljudi koji nisu izašli iz Beograda ili iz Srbije, koji ne znaju šta je svet. I ja imam kulturne šokove sa sobstvenom familijom, ne samo im oko mene, ali pogledi na LGBTQ. Moja deca su u Budvi jednom išla sami, kad su bili adolescenti, idu sami u Budvu i vrate se užasnuti jer su bili pokašali da naprave tamo jedan Pride marč, kaže mama, bacili su im kamenje. Mislim, to je ovdje nezamislivo, ali nezamislivo to. Puno stvari u vezi sa pandemijom koje ja ne mogu da shvatim, su ljudi antivakseri. Filo-ruski osjećaj i anti-evropska zajednica. Neki dan jedni manje više bliski rođakici su bili u poseti, pa za Trumpa, mislim. Sad dobro, šta su od toga moji politički pogledi, a šta je, ne kažem da je cela Španija sad idealna, ali socijalno je ovo društvo daleko tolerantnije, eto, tolerancije. Imam utisak da je Srbija zbog, ja to mogu da shvatim, Srbija je izgubila rat, osjeća se kao žrtva Zapada i vidim jednu stvar zajedničku sa recimo Katalancima, u smislu da nekako imam utisak da se u Srbiji ceo svet misli da ostatak sveta svaki dan samo misli kako će da zasne Srbiju, a recimo bar ovdje u Španiji većina ljudi ne zna ni gdje. Ne znam kako da vam objasnim. Postoji jedan osjećaj da je Srbija žrtva svetskih događaja i da je ceo svet na neki način protiv Srbije, što je nešto što ja ne delim. To je politika, ali da. Moj kulturni šok kad se vratim u Srbiju je taj da vidim da nema tolerancije i ima puno tih pogleda na puno tih stvari koje su ovdje prevaziđene, a tamo su još uvijek nekako.
Ili su se možda te vrednosti vratile upravo zbog svega ovoga što ste vi rekli?
Koje vrednosti?
Pa te neke zastarele vrednosti, što vi kažete, ta konzervativa jedna, očito, jel da? Anti-LGBT, pro-rusofilsko i tako dalje.
Da, imam utisak.
Ne, mislim, kako god, ne bi ideologije, nije bitno. Zapravo da su na neki način one prevaziđene, bile u nekim godinama post drugi svjetski rat ili tako, otvaranjem i sve to, a da su se zapravo probudile ili povratile ili povampirile ili kako god da to kažemo. Kao posljedica svih tih događaja, znate, kad vas neko 78 dana vam sipa bombe i sipa radioaktivni materijal na vas, da ne znate šta će biti s vašim budućim generacijama, onda malo...
Naravno, ali...
Onda se lako manipuliše i sa time.
Znam, ali
da.
Dobro, tu sad možemo
da... Ne, da samo kažem da je malo to, da.
Da se samo vratim na ono pitanje koje čisto roditelji u razgovoru s nama ističu, ima nekoliko reči kojima opisuju odrastanje svoje dece i svoj pokušaj da održe sopstveni materni jezik u porodici. Vrlo često kažu da im je to... da je naporno da zahteva
naporno je
neku muku, ali vi isto delite to.
Pa naporno je, naravno, ja sam se delala na njih svaki dan, srpski, samo srpski kući, jedno posle nekog vremena malo poludiš, vidneš ruke. Meni je bilo bitno, ne zbog nekog identiteta, nego jednostavno da ne moraju, da, pre svega zato što volim jezika i smatram da je jako dobro da govoriš što više jezika, i da ne bi se desilo da moraju sad da koriste rečnik da pričaju sa babom i dedom, mislim to. Nije bilo stvar identiteta. Za mene je jednostavno bilo što više jezika govori, to bolje.
To znači da mi ovdje imamo jedno pitanje u vezi sa nazivom tog jezika koji se nasleđuje ili već kako. Vi ste objasnili na što je maternji, jako je zanimljivo to kako vidite maternji. Ali kako biste rekli za vašu decu, pa i za vas, šta je srpski, odnosno naš jezik?
Je li? Da, da li biste da...
Šta je on meni?
Da. Da, jer ovdje imamo mi neke ponuđene kategorije, nazive, ne možete ništa od toga.
Ne morate
imate ovdje zavičajni, nasljedni, porodični, ime nekako drugačije, a ja mislim da sam i u Crnoj Gori videla nešto, da su negde nešto napisane na domaćem jeziku, to mi je bilo...
Ima naš, takođe.
Pa ja kažem naš, to. Da, vidite, da, moja čerka kad je išla u Bosnu, kaže šta, bila je jako oprezna, kaže, ne znam šta da kažemo, da ne pogrešim ili da nekome stanem na žulj.
Da,
to pa je. Pa ja kažem, ako kažeš naš, da, ako neko će se uvredi na to da ti kažeš da naš jezik, to je njihov problem.
Pa to je u Americi najčešće, pošto je mešano, ima ih iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, onda obično kad se prepoznajemo tako preko jezika, onda je to nekako najsigurniji teren da bude
pa to zato što, recimo, moj muž je sa Hvara, on govori, ako hoćete, postoji, on insistira na bodulski, ja ga ispravljam kad ponekad kaže nešto na bodulskom, što je ostravski jezik, ja kažem to nije jezik, to je dijalekt. Ne, to je jezik, ne znam šta.
A pa dobro, oni ne daju na
sebe. Ne daju, da. I to je isto zanimljivo, ali recimo čak i između nas dvoje, znači, moja mama je Dalmatinka, ja sam od malena, ja se sećam u školi u Ribnikore da sam jednom rekla lancuni, nisu znali šta su lancuni. Mi smo kući, neke reči su bile lancuni. Žlica ne, bila je kašika, ali su bili lancuni. Ja nisam nikada rekla čaša. Nikad nisam rekla čaša, uvijek su bili lancuni i u početku mi nije bilo jasno zašto me ne razumiju u školi. E pa isto tako sad, u mojoj, odnosno sa mužem, on sad, ja mislim, kaže kašika, ne kažemo žlica, ali ima sigurno i nekih hrvatskih reči koje koristimo jednostavno sa vremenom, nekako se to pomeša.
Jedinu reč koju ste rekli sad oko nas bio je odgoj. U nekom trenutku ste upotrebili reč odgoj za vaspitanje.
Vaspitanje? Da, ja loše govorim srpski, ja se osjećam jako...
Divno, ne, nikad čovjek ne bi rekao da vi 36 godina niste u...
Zato što živim sa našim čovjekom.
Da, znate malo fonetski. Osjećaju vam se, kako se zove, ovi... to ste poprimili od Španaca, da, afrikativi i malo upravo ovo što ste pominjali ČČ, afrikati, da, oni malo ste ih pomerili ka španskom. Nisu oni španski, ali su pomereni malo, definitivno su
moguće,
pomereni.
Moguće, ali ja najviše primećujem u rečniku, jednostavno sam
izgubila
sam puno stvari i nemam potrebe kad govorim s mužem, ako mi nešto ne pada, uvijek mogu kažem na španskom.
Da. Ali da li gledate na domaće filmove, na primjer, rekli ste da pratite muzičku scenu, ali evo ja sad baš mislim na jednu knjigu koja kao za decu, ali u sve nije baš tako za decu, samo i dešava se na Hvaru, leto kad sam naučila da letim, pa ima i film tako za mlade. To bi vam možda bilo zanimljivo.
Nažalost, pošto moj posao je muzika, nije kao recimo Tamara Đermanović koja je non stop u knjigama, u jezicima i sve. Ja nekako od malena sam najviše čitala na engleskom, tako da čitam engleski, čitam španski, manje naš jezik. Trebala bi. Sad valja kad se penzionišem ću da počne sve.